Qalampirdan gapiramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Kinematografiya agentligi tomonidan o'tkazilayotgan Ipak yo'li durdonasi Toshkent xalqaro kinofestivalida 1-oktyabr kuni O'zbek film binosida taniqli fransuz aktyori Jerar Deparde bilan ijodiy uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda aktyor o'zining bolalik davri haqida so'zlab berdi. Filmlarni suratga olish vaqtidagi hikoyalar va kino sohasining kelajagi haqida fikrlari bilan bo'lishdi. U hatto hazillashib shunday dedi: "Balki menda o'zbek qoni bordir, chunki men O'zbekiston tarixiga juda qiziqaman. Shuning uchun men O'zbekistonda film suratga olishga qaror qildim." Ta'kidlash joizki, Jerar Deparde O'zbekiston madaniyati elchisi hisoblanadi. Mashhur aktyor O'zbekistonga avval ham kelganini aytib o'tdi va o'zining ilk xotiralari bilan o'rtoqlashdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.